Přečtu dva oddíly. Ten první je zapsaný u druhé knize Mojžíšově v kapitole 32. A tam od verše 7. do 14. A ten druhý oddíl je z Lukášova evangelia. Exodus 32:7. I promluvil Hospodin k Mojžíšovi. Sestup dolů. Tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, se vrhá do skázy. Brzy omluli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sochu víčka a klaní se mu, obětují mu a říkají, to je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Hospodin dále Mojžíšovi řekl, viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje. Teď mě nech, ať proti ním splane můj hněv a skoncuji s nimi. Z tebe však udělám veliký národ. Mojžíš však prosil Hospodina svého Boha o zhovívavost. Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který si vyvedl s velikou silou a pevnou rukou z egyptské země? Proč mají Egypťané říkat, vyvedl je se zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a na dobro je smetl z povrchu země. Upust od svého planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš. Rozpomeň se na Abrahama, na Izáka a na Izraele své služebníky, kterým si sám při sobě přísahal a vyhlásil, rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu, aby ji navěky mělo v dědictví. A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. A ještě z Lukáše, z 15. kapitoly, od 4. verše do konce kapitoly. Má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne. Když ji nalezne, vezme ji s radostí na ramena. A když přijde domů, svolá své přátelé a sousedy a řekne jim, radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Nebo má-li nějaká žena 10 stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji nalezne, svolá své přítelkyně a sousedy a řekne, radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila. Pravím vám, právě tak je radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Řekl také, jeden člověk měl 2 syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všecko zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchýlil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi a vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu. Objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi a vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přivejte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykamené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu odpověděl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale mám proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Tolik bylo z Božího slova, kdyby to si zase Petra pro sebe na poslouží výkladem Božího slova.
Ty biblické oddíly, které jsme četli, připadají na dnešní neděli podle liturgického kalendáře staré církve. Není to tedy můj výběr a moje volba. Těm slovům připojíme ještě oddíl, který bude vlastním textem dnešního kázání, slova první epištoly Korinským, konkrétně od 31. verše 10. kapitoly do prvního verše kapitoly 11. 1. Korinským 10.31 až 11.1. Tam apoštol Pavel píše. Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko činíte k slávě Boží. Nebuďte kamenem úrazu ani Židům, ani Řekům, ani církvi Boží. Já se také snažím všem vyjít vstříc. Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni. Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni. Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. Náročný program křesťanova života a služby. Co všechno to znamená? Mnoho to znamená. Celý život nám nebude stačit na to, abychom to střebali, abychom uskutečnili plný obsah tohoto pověření. A přece se ho nemusíme bát. Nemusíme z něj mít komplexy, protože jsme voláni ke směřování, k cestě, k úsilí a k proměnám růstu. Nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti, vybízí epištola Židům a list Efeským, nás volá, buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. Naplnění tohoto úkolu se dočkáme až na věčnosti. Víme totiž, že až se zjeví, budeme mu podobní. Pak budeme žít jako on. Dokud jsme ale na zemi, půjde o směřování, o naši touhu i snahu. Máme-li směřovat ke Kristu, dorůstat do jeho podoby, o co se snažit nejdřív? Možná znáte ten příběh Stejnou otázku položil malý syn svému otci. Otec přinesl silný skleněný válec plný větších oblázků a písku. Válec byl úplně plný, nebylo v něm už žádné volné místo. Otec všechen obsah vysypal, pomocí síta oddělil oblázky od písku a řekl: vrať to všechno zpátky do válce, ať tu nic nezůstane. Čím začneš? Pískem? Zeptal se syn. Kameny, řekl otec. Když začneš pískem, kameny tam už nikdy nedostaneš. Taky raději začínáme malými věcmi. Těch se nebojíme, zdá se nám, že je uskutečníme snadněji. A pak se nám budou lépe uskutečňovat ty velké. Náš čas je ale příliš krátký. Je třeba nezačínat věci nejsnadnějšími, ale nejdůležitějšími. Co je nejdůležitější na podobě Kristově? Pravdivost? Chudoba? Poslušnost? Moc? Autorita? Když nás písmo obrací k tomu, co je nejdůležitější a co má přijít na řadu nejdříve, říká třeba ústy apoštola Pavla, na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, příhluby, díků, vzdání za všechny lidi. To jsou zřetelné projevy opravdového zájmu. A pak také především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A apoštol Petr nám tutéž výzvu staví do ještě trošku jiného světla. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů. Láska, která přikrývá nepravost a vede tak k dokonalosti. Hříchy přikrývá především láska Kristova. Nám ale jde o dorůstání do jeho podoby, následování jeho příkladu. Máme ho následovat i v odpouštějící lásce? Vraťme se k příběhu z hory Sinaj, který jsme četli ve starozákonním čtení. Úžasný příběh. Pro mě osobně jedno z nejúžasnějších biblických míst, pokud se vůbec dá z Bible takhle něco vytrhnout. Mojžíš tráví čas na vrcholu hory, o samotě s Hospodinem, a lid dole si Hospodina spodobňuje obraze, podobněním zlatou sochou a křepčí kolem něj divoké slavnosti, prakticky úplně stejně, jako to dělali pohanské národy té oblasti a té doby. Neviditelného, svrchovaného Hospodina chtějí vtáhnout do svého světa svou mocí, svým umem a svým chtěním. Ale Hospodinem se nedá manipulovat. Zatímco pod horou probíhá slavnost, nahoře Mojžíš slyší z Božích úst: tvůj lid se vrhá do zkázy. Teď mě nech, ať proti ním vzplane můj hněv a skoncuji s nimi. Z tebe však udělám veliký národ. Všimněme si. Pán Bůh neřekne můj lid. Říká tvůj. Že by se svého lidu po jeho hříchu hned zřekl a nechtěl se k němu uznát? Je tomu možné rozumět i jinak. Je tu možné vnímat odkaz na odpovědnost, na naši vzájemnou odpovědnost. Jako Boží lid jsme jeden za druhého odpovědní. Není možné se oddělit, uzavřít do vlastní ulity a říct si, to je moje věc, moje rodina, můj majetek, mé vztahy. Do toho nikomu nic není. Ne, žít s Bohem znamená žít s církví a nejde to oddělit. A žít s církví znamená poctivý a otevřený život podle božích řádů. Mojžíš v zápětí slyší z Hospodinových úst něco, co je ve své podstatě ohromující nabídkou. Splane proti ním můj hněv a skoncují s nimi. Z tebe však udělám veliký národ. Proč na to Mojžíš nepřistoupí? Což pak není na svůj lid také rozezlen? Zanedlouho rozbije Hospodinem napsané desky národa a z lidu nechá pobíjíš 3000 lidí. Kolik by si toho mohl ušetřit, kdyby na Hospodinovu nabídku přistoupil? Neudělá to. Zas pronevěřivý lid prosí. A dokonce o několik veršů dále říká, můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Neli, vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš. Mojžíš tu stojí jako zřetelný předobraz Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. A v té lásce, která ho přivedla na kříž, pokračuje dodnes. Pravda, po druhé už neumírá. Ale s láskou dobrého pastíře hledá a zachraňuje ty, kteří se zachránit dají. Nechodí už ve vlastním lidském těle, ale v tělech nás, kteří mu patříme. Misie církve je missio Dei, boží dílo, konané prostřednictvím jeho služebníků. Taková služba není snadná. Aby byla dobrou službou, musí si zachovat kristovský charakter, tedy musí být především službou oběti. Nehledat vlastní prospěch, ale prospěch druhých, jak jsme slyšeli z dnešního epištolního textu. A jak to udělal Mojžíš, když za hříšníky nabídl sám sebe? Co to znamená pro nás? Pro jednotlivce vzdávat se svých zájmů a sledovat zájmy druhých. Na Mojžíšovi vidíme, že tato orientace na druhého jde až na sám kořen. Mojžíš usiluje o spásu druhých víc, než o spásu vlastní. I ten je ochoten se vzdát. Pro celé společenství sboru, pro ty, kdo zrovna osobně nevycházejí po Kristově příkladu za lidmi ze světa, pak je důležité pamatovat, na co nás upozorňuje podobenství o ztracené ovci. Zdálo by se, že ty z ovcí, které se nezatoulaly, které poslušně následovaly svého pastýře, které neodbočovaly na problematické stezky a neexperimentovaly s cizími vlivy, ty ovce by si zasloužily bezpečí, trvalou péči pastýře, klid ovčince. Pastýř podobenství je ale zanechává na pustém místě. Dovedeme přijmout nepohodlí a samotu, tedy nenaplňování našich vlastních potřeb, má-li jít o službu tomuto světu? To druhé, co spojuje všechny čtené příběhy, je aktivita. Pastýř se vydává hledat ztracenou ovci. Žena vymetá dům. Otec vybíhá svému vracejícímu se synu vstříc. Ani Mojžíš nezůstává stranou. Ač se ho Hospodin na nic neptá, mluví, prosí, přimlouvá se. Chceme-li v uvedených textech vidět vzor pro naše vlastní následování božího příkladu, nacházíme v této aktivitě projev odpovědnosti. Odpovědnosti za druhé. Jsme-li jeden za druhého, ale i za svět kolem sebe odpovědní, nesložíme pasivně ruce v klín. Jsme voláni k následování toho, který prochodil snad všechny vesnice a všechna městečka v Galileji, nemluvě o dalších oblastech jeho působení, který si uměl najít potřebné a který vesměs neodmítal ty, kdo za ním přicházeli. Každý z nás je volán v jiné práci. Apoštol Pavel výslovně upozorňuje na rozmanitost povolání uprostřed církve, ale ať už jde o práci rukou, úst či srdce, o diakonii, misii či o modlitby, jde o vědomé, aktivní nasazení pro Boží království a o skutečný, přejný zájem o druhé. Poslední pozoruhodná věc, na kterou chci upozornit a která je zřetelná ve všech dnes čtených podobenstvích evangelia, která je spojuje, je radost. Raduje se pastýř, že na co našla ztracenou minci, i otec, kterému se vrátil ztracený syn. A k radosti volají i své přátelé, raduje se celé společenství. Kéž bychom se dovedli tak radovat z každého ztraceného a zachráněného člověka, jako se raduje nebe. Když se vracejí ztracení, je to důvod k radosti. Vždyť jde o ztracené děti našeho nebeského Otce. Žádná z výzev, která tu dnes zazněla, není imperativem povinnosti, ale pozváním ke vztahu, k zájmu, k vděčné aktivitě. Z takových věcí nakonec vyrůstá požehnaná radost. Mluvíme o hledání ztracených, o oběti církve v jejich prospěch, o záchraně Pánu Ježíši, o radosti nebe i církve, o přikrývání hříchů láskou. Nemluvíme o řádu, o soudu, o trestech a o pekle. Je to tak dobře? Je to tak dobře. I když někdy přijde čas mluvit i o těchto věcech, Pán Ježíš výslovně řekl, nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Jeho spása ale nebyla laciným zakrytím lidských vin. Vzal naše viny na sebe. I v tom ho máme následovat. Pravda, nikdo z nás, hříšných lidí, nemůže udělat to, co udělal on, svatý Bůh. Ale cítit hřích druhého jako hřích vlastní, trápit se jím a přinášet jej před nebeský trůn s přímluvnou prosbou o odpuštění, a jednou odpuštěné hříchy už nepřipomínat, k tomu jsme zváni. To celé má jeden háček, jednu podmínku. Vidíme ji na rozdílu mezi mladším a starším synem v posledním čteném podobenství. Odpuštění a přikrytí viny není možné tam, kde hříšník svou vinu nepozná, neuzná a nevyzná. Kde není opravdové hluboké pokání, tam nemůže vstoupit milost. Výzva písma zdůrazňující prioritu milosrdenství je výzvou nám všem. Je to výzva nejen k utváření a udržení určitého názoru, ale k aktivitě, k praxi života, která vychází z naší vzájemné odpovědnosti. Ta odpovědnost získává ještě zvláštní rozměr, pokud do svých úvah zahrneme ty, kdo církev vedou. Na pozoruhodnou souvislost nás upozorňuje list Židům, když vybízí k dobrým vztahům s církevním vedením. Říká, poslouchejte ty, kteří vás vedou a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Co pak za mne, dospělého člověka, nese odpovědnost někdo jiný? O to jsem se nikoho neprosil. Tak to dnes mnozí řeknou. To ale mnoho neznamená. K té odpovědnosti volá Hospodin a volá podle vlastního uvážení, ne podle našich dojmů a zájmů. Ti, kterým v církvi odpovědnost svěřil, ji opravdu nesou zvláštním způsobem i za všechny ostatní. Neznamená to, že by ti ostatní za sebe navzájem žádnou odpovědnost nenesli. Odpovědnost vedoucích je zvláštní, není výlučná. Všichni patříme dohromady a tvoříme jeden lid. Radost jednoho je radostí všech. Hřích jednoho na sebe berou i všichni ostatní a trápí se jim. Tak to má být. Proto si máme navzájem vyznávat své hříchy. Buďme ale vždycky připraveni ty, kteří nesou té odpovědnosti větší díl, podepírat svými modlitbami i praktickými a srozumitelnými projevy lásky, pomoci a ohleduplnosti. I v tom vytváříme na této zemi obraz království, které svou podstatou z tohoto světa není. Ke slávě a podle příkladu toho, který je jeho králem, Pána Ježíše Krista. K tomu, ať nám všem Pán Bůh sám pomáhá. Amen.